Вы на канале «Свобода Преміум», тут Алексей Знаткевич і наша гостя сьогодні Катерина Матернова, намісниця генерального директора департаменту Єврокомісії у європейській політиці сусідства і перемовах о поширенні.
Міс Матернова, господарення Матернова, щиро дякую, що знайшли час погуторити.
Щиро дякую, що запросили мене.
Який теперішній узровень комунікації поміж Євразв'язом і офіційними владами Білорусі? Чи засталися ніякі сфери, де співпрацівництво поміж ними ще протягується, або дагетуль магчиме?
Ще у кастрычніку 2020 году ми у Європейському зв'язі прийняли тое, що називалося «Виснови по Білорусі». Це було прийнято Європейською Радою. Лідери країн тоді зустрілися, каб визначити відказ на фальсифікації президентських виборів і на гвалт, який розгорнувся слідом за виборами. У виніку ми значно скоротили нашу підтримку білоруських уладів і на національним, і на місцевим узровні. Ми скерували нашу фінансову допомогу недержавним суб'єктам, у тим ліку на місцевим і регіональним узровні. На той час у нас ще заставалося обмежування супрацовніцтва з уладами. Наприклад, у питаннях навокольного осяроддя, ядерної безпеки, у некоторих адукаційних програмах. Але після російської агресії супраць демократичної України і ролі Білорусі у гетим, як пляцовки для нападу на початку війни, ми надалі перегляділи підход до праці з Білорусю. У виніку у нас практично не засталося супрацовніцтва з уладами у Білорусі, окремя одного маленького винятка – невеликої програми по змаганні з COVID-19 і підтримці охови здоров'я. Але нових програм нема, а усі остатні були скасовані або перенакерованні.
Більш чим год тому ви казали, що Євразв'яз підрихтував план для демократизації Білорусі. Чи побачили ви хоч ніякі зміни до ліпшого поводле гэтага плану?
На жаль, я не можу сказати так. Ситуація зробилася горшою, і, як я вже згадала у попередньому відказі, війна погоршила все ще більше. Ми по-ранішому підтримуємо народ Білорусі. Ми віримо у демократичну будучиню Білорусі. І ми готові при можливості запустити програму, про яку ми обвістили год тому. Програму на 3 мільярди євро, яка предугледжує фінансову підтримку для хуткого економічного відновлення, інвестицію у ключову інфраструктуру, пакет до помоги для проведення структурних реформ. Ми готові все це робити, але для цього треба обов'язкова умова – демократичне переутворення у Білорусі. На жаль, на цьому фронті ми не маємо добрих новин.
А який тепер узровень підтримки Євразв'язом громадянської супольності Білорусі, у тим ліку у вигнанні? І чи цей узровень змінився у сувязі з російським уварванням в Україну?
Я б сказала, що від 2020 року, на мою думку, не було іншої країни світу, де ми б давали такий узровень підтримки представникам громадянської супольності і недержавного сектору. Це широкий спектр. Громадянська супольність, незалежні СМІ, студенти, предпримальники, діячі культури, представники різних професій. Агулом, від 2020 року ми мобілізували фінансові ресурсів прикладно на 100 мільйонів євро для такої широкої підтримки. Ми не обмірковували цього з колегами, але я думаю, що не знайдеться іншої країни, де такий узровень підтримки йшов би недержавним суб'єктам, представникам громадянської супольності і так далі. Це тичиться громадянської супольності і внутрі Білорусі, і поза межами країни. Тяжко сказати, скільки конкретно йде куди, але агульна сума каля 100 мільйонів з різних криниць фінансування.
Але ці зменшилася гэтая падтрымка ў сувязі з варваннем Расіі ва Украіну і роля Беларусі ў гэтым як базы для расейцаў?
Абсолютно не. Абсолютно не. Бо, як я вже згадала, ми обрезали решту програмаў, які ми ще мелі з державой, хоць і до того гэта було вельмі абмежавана. Але гэта не закранула ані узровень, ані тип допомоги, якую ми даем грамадзянской супольнасці. Под грамадзянской супольнасці я маю на увазі вельмі широкое коло. Ад культуры до студэнтаў, да следчыкаў, прадпрымальнікаў і гэтак далей.
Што вы думаеце пра тэндэнцыю, якая з'явілася ў некаторых еўрапейскіх краінах пасля расійскага ўварвання ва ўкраіну? Калі не толькі ўлады, але і грамадзян Беларусі і Расіі аб'ядноўваюць у адну катэгорыю. У некаторых краінах еўразвязу пасля ўварвання ўвялі візавыя абмежаванні, ў якіх грамадзяне Расіі і Беларусі трактаваліся аднолькава. Ці лічыце вы, што гэта плённы падыход?
Глядзіце, я думаю, што працягваюцца дыскусіі пра тое, наколькі эфектыўныя візавыя забароны. Ёсць розныя погляды на тое, ці варта караць цэлыя грамадствы. І ўнутры самога еўразвязу на гэта існуюць вельмі розныя погляды. Я б нават сказала, што ўнутры розных інстытутаў еўразвязу гэтыя погляды таксама розныя. Але я б хацела тут сказаць адну рэч. Наколькі мы разумеем, стаўленне людзей у Беларусі да вайны значна адрозніваецца ад такога стаўлення ў Расіі. Таму я асабіста, напэўна, рабіла б адрозненне. Але гэтае пытанне выходзіць далёка па-за межы маёй кампетэнцыі. Таму я не хацела б тут пра гэта разважаць.
Вяртаючыся да падтрымкі еўразвязам беларускай грамадзянскай супольнасці ў самой Беларусі і ў выгнанні, хто вызначае прыярытэты гэтай дапамогі? І ці мае офіс Святланы Ціханоўскай уплыў на гэтае рашэнне?
Okay, so to your first question, the way it works is that
Што тычыцца вашага першага пытання, яно працуе такім чынам, што прыярытэты і агульныя сферы нашай падтрымкі вызначаем мы ў Брусэлі разам з нашымі прадстаўнікамі, напрыклад, у Менску ці ў нейкай іншай краіне. Як частку гэтага планавання праграмы мы заўсёды праводзім вельмі шырокія кансультацыі з мноствам ключавых зацікаўленых бакоў. У нашым выпадку гэта відавочна сама грамадзянская супольнасць, а таксама палітычны суб'екты, міжнародныя арганізацыі, партнеры з асобных краінаў еўразвязу, іншыя партнеры, такія як ЗША, Канада, Вялікая Брытанія ды іншыя. На пачатку гэтага году мы правялі шматбаковую ацэнку патрэбаў на перыяд ад 2022 да 2024 году, каб падрыхтаваць больш прадказальную структуру для падтрымкі беларускай грамадзянскай супольнасці ў шырокім сэнсе. І ў гэтым кантэксце мы, вядома ж, кансультаваліся з офісам Святланы Ціхановскай, з яе камандай, але таксама і з усімі групамі дэмакратычнай апазіцыі ў Беларусі, калі распрацоўвалі гэты план.
Калі нас цяпер слухае ці глядзіць нехта ў Беларусі, хто ладзіць ініцыятывы ўнутры краіны, як гэтыя людзі могуць звязацца з вамі нейкім бяспечным спосабам, каб атрымаць дапамогу ад еўрапейскага звязу?
Паслухайце, паколькі мы размаўляем на адкрытым канале, я б хацела сказаць у такой дыскусіі, што бяспечнага спосабу няма. Відавочна, вы зразумееце, што я не буду называць імёнаў, назваў арганізацый, сайтаў і тэлефонных нумароў. Але я магу сказаць, што мы працуем праз сетку нашых партнераў, якія маюць розныя шляхі, як кантактаваць з людзьмі і ўнутры Беларусі, і па-за Беларусю. І яны сапраўды пільна працуюць, каб даць магчымасць як мага шырэйшага доступу. Але я хацела б абмежавацца гэтымі словамі.
То бок вы сказалі б, што гэтыя людзі не могуць наўпрост бяспечна кантактаваць з вамі, напрыклад, праз нейкі сайт еўразвязу, каб папрасіць дапамогі.
Не.
Ці ёсць незалежныя механізмы кантролю за гэтай фінансавай дапамогай? Як вы кантралюеце тое, ці выкарыстоўваюцца грошы адпаведным чынам у цяперашняй сітуацыі, калі цяжка сачыць за тым, што адбываецца ў Беларусі?
So absolutely there are control mechanisms. We have a whole series of
Безумоўна, механізмы кантролю ёсць. Ёсць цэлая серыя абавязанняў па дамовах з нашымі партнерскімі арганізацыямі. Кантроль адбываецца рэгулярна. Адна з рэчаў, якімі знакаміты еўразвяз, гэта якраз яго рэпутацыя арганізацыі, дзе ўсё кантралюецца на поўную магутнасць. Таму нашы партнеры часта маюць даволі цяжкія абавязанні. І гэта адна з прычынаў, чаму мы выбіраем арганізацыі-партнеры, якія здольныя выканаць нашыя патрабаванні і не перакладаць гэты цяжар на драбнейшыя і больш уразлівыя арганізацыі грамадзянскай супольнасці. І гэта тычыцца не толькі Беларусі, але і іншых краінаў. Тут ёсць элемент навучання і дапамогі ўдзельнікам нашых праграм, як выканаць патрабаванні кантролю. І гэта адбываецца вельмі рэгулярна.
Happening on a regular basis.
Знову ж, це може бути делікатне питання, але чи отримує офіс Світлани Тихановської навпростову фінансову підтримку від Європейського зв'язу?
They are not getting directly money from the European Commission.
Вони не отримують грошей навпрост від Європейської комісії. У нас нема навпростової домови з офісом. Що тичиться Європейського зв'язу, так це вельми широкий термін. Я впевнена, що є держави Євразв'язу і інші міжнародні партнери, які підтримують офіс. Є канали підтримки громадянської супольності, які так само доходять до нового уряду у вигнанні, забилася його назву, об'єднаний переходний комітет.
United Transition Committee.
The Cabinet.
Так, кабінет. Об'єднаний переходний кабінет, вибачаюся. Але нема навпростових контрактів чи грантових відносинів поміж Єврокомісією і офісами Тихановської.
Ви вже сказали, що рихтували стратегічні плани до 2024 року. Чи можете ви сказати, наприклад, відносно наступного року? Чи виросте підтримка громадянської супольності Білорусі? Якою вона буде у порівнянні з теперішнім узровнем?
I think we will be able to sustain the current...
Я думаю, що ми будемо здольні підтримати теперішній, вельми значний узровень допомоги, заховати його. Ми не будемо зменшати поміри підтримки. І я вже згадувала на початку розмови, що сума у 100 мільйонів євро за 3 роки вельми велика у порівнянні перспективі, коли говорка йде виключно про підтримку недержавних, неурадових суб'єктів. І я рада сказати, що ми будемо здольні заховати її на цьому узровні у наступному році.
And I would like to ask you to give a message to those people inside Belarus who are watching this.
І я хотів би попросити вас звернутися до людей у Білорусі, які тепер вас бачать і слухають. Як представниця Європейської комісії, що б ви сказали тим білорусам, які тепер знаходяться під щоденним тиском у ситуації, коли громадянська супольність у Білорусі тепер винищається уладами?
Keep up the good work, keep faith.
Протягуйте працю, заховуйте віру, заховуйте надію. Ми з вами, і ми не тільки сподіваємося, але й віримо у будучу демократичну Білорусь.
Thank you very much.
Щиро дякую.
Щиро дякую.
Я нагадаю, наша гостя сьогодні була Катерина Матернова, намісниця генерального директора Департаменту Європейської комісії у європейській політиці сусідства і перемовах об поширенні. Ви можете підписатися на наш канал, коли ласка, натисніться дзвоночок під цим відео.
Подкасти Радіо Свобода.
Привітання. З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракахруст. Зараз я представлю наших гостей. Гэта директор по дослідваннях Центру нових ідей, директор білоруської ініціативи «Чатам Хаус» Ригор Остапеня. Ригор, привітання.
Привітання.
А так само правооборонця, старшиня білоруського хельсінського комітету Олег Гулак. Олег, добрий день.
Добрий день, добрі колеги.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это шляхи политических перемен у Беларуси. Ригор, певный час тому, вот докладно 20-го кастричника, вы опубликовали такой вельми спречный дискуссийный артикул «Як мы сустренем наступный политический кризис». Расповедите, коли ласка, тезис на основные думки этого вашего текста.
Дякую велике за запрошение. Я думаю, что основных тезисы там, в принципе, два. Первый – это то, что шмат какие теории изменов, которые обмерковываются в белорусской публичной просторе, и они неким чином не связаны с рычаистностью. Я не буду распыняться тут на всех вот этих теориях, але я думаю, что мы можем коротко там описать некоторые там основные. Да? Например, теория то, что санкции примусят Александра Лукашенко нечто сделать. Теперь Беларусь является там одной из наибольших санкционных краину у свете, але мы не бачым ніякіх істотных змен ад гэтага. Мы таксама шмат чулі там пра ўрадавыя выгнанні, што гэта нешта можа даць, да? Зразумела, што мы нічога гэтага не пабачылі. Мы не бачым, што там сілавое супрацьстаянне, пра которое таксама шмат кажуць, што оно можа нешта даць. Все спадзяванні на нейкі галодны бунт, што оно само неяк разваліцца і так далей. Тобак мы бачым, што я магу пэўна шмат там нейкіх там варыянтаў пералічваць, да, каких-то там тэорый вось гэтых зменаў, але мы бачым, што па сутнасці яны ніякім чынам не звязаныя з тым, што адбываецца цяпер у краіне. І яны шмат у чым проста стымулююць нейкі палітычны працэс. Другі істотны момант, каторы якбы тэзіс у гэтай тэксце, гэта тое, што наша так сказаць, уплыў дэмакратычных актараў, незалежных СМІ, ён таксама ў гэты момант зменшаецца. Тому што мы бачым тое, што ўсе гэтыя блакіроўкі, што ўсе дэпалітызацыя, рэпрэсіі, яны ўсё ж такі ўплываюць на тое, што людзі менш спажываюць незалежнай інфармацыі. І пры гэтым другі момант, гэта тое, як ставіцца да палітыкаў. Ну, тобак мы бачым тое, што попыт, зацікаўленасць у апозіцыйных, у дэмакратычных палітыках, яна зменшаецца. Яна зменшаецца таму, што якбы людзі не бачаць, наколькі ім гэта цяпер гэта ўсё патрэбна. Не бачаць, што ёсць зараз існуюць нейкія спрэчкі, і шмат хто, хто знаходзіцца ўнутры Беларусі, да, кажа, што гэта ўжо, у прынцыпе, нешта не наша, да, што нам гэта мала цікава, таму што гэта адарвана ад нашай рэчаіснасці. Вось такія, у прынцыпе, два асноўныя тэзісы, которые былі ў гэтым тэксце.
Олег, я вось паглядзеў у архіве, мы з вамі літаральна амаль год таму, у снежні мінулага году, размаўлялі пра грамадска-палітычную сітуацыю, пра стан, прынамсі, праваабарончай супольнасці. І вы тада, вот, як бы у вас была такая теза, не такія доўгія рукі ў іх, ну, маюцца на ўвазе ўладу, вы тады казалі пра тое, што пэўныя магчымасці ўсё ж такі нейкай, прынамсі, праваабарончай працы ёсць. А зараз ваш погляд, у них ўсё ж такі рукі менавіта такія доўгія, як яны і хацелі. Ці згодны вы вот з гэтым песімізмам Рыгора, ці вы ўсё ж такі бачыце нейкія, як бы мовіць, свет у канцы тунэля, святло ў канцы тунэля?
Мне падаецца, Юрый, што тут адразу пра некалькі, ну, як мінімум два розных блока, так, это наколькі якія рукі ў іх і наколькі эфектыўныя, скажам, захады нашыя, так. Ну, я маю на ўвазі, в прынцыпе, дэмакратычнага асяродку. Вось. І, ну, я па-ранейшаму бачу, лічу, што рукі ў іх не такія даўгія, хутчэй, дастаткова жорсткія, і жорсткасць яда набіраецца з цягам часу, узмацнялася, на жаль, а не зменшалася. Вось. Ну, і з другога боку, вось, логіка таго, што гаворыць калега, таксама ёсць, да, дзеянні дэмакратычнага лагеру, яны не такія эфектыўныя, як хацелася б. І мне падаецца, што тут якраз праблема перш за ўсё ў тым, што звычайна робіцца, ну, тое, што мы можам рабіць, тое, што мы лічым трэба рабіць, а не тое, што як бы у выніку некага разумення сітуацыі насамрэч рабіць карысна і трэба. Вось. Не проста, што вот нам падаецца і мы это робім, альбо мы іншага не ведаем. А вось трэба ўсё ж такі неяк больш плясаць ад патрэбаў і ад рэальнага стану рэчу.
Рыгор, пасля таго, як з'явіўся вось гэты ваш артыкул, на яго была вельмі цікавая рэакцыя вядомага тэлеграм-канала «Жоўтыя слівы», што, маўляў, ну вот, горе-сацыёлаг змагарскі, так бы мовіць, сам вот канстатаваў, што без шанцаў яны змагары, нічога ў іх не атрымаецца і зараз, і ў будучыні. Але такое вось больш шырокае пытанне, якое, власна, вы ў загалоўку гэтага свайго тэксту напісалі, А ці можна падрыхтавацца вот, да палітычнага крызісу? Ці можна падрыхтавацца да таго, што вы называеце адкрыццё вакна магчымасцяў? Ну, умоўна кажучы, там, я не ведаю, Расія прайграе вайну. Прайграе вайну, Пуціна нема, падтрымкі Расіі нема для Лукашэнкі. І што, вот, вот як можна падрыхтавацца да гэтага моманту? Ці можна да яго неяк падрыхтавацца ў цяперашняй сітуацыі з рэпрэсіямі, з стомай, з падзеннем цікавасці да інфармацыі? В прынцыпе, можна?
Я думаю, што калісьці спадар Александр Класкоўскі это называў там нешта выкарыстоўнікі параўнання з жабамі ў смітані, нешта такое, што это вот плюхкацца, да, там рыхтавацца, спрабаваць хоць нейкім чынам уплываць на сістэму, і, ну, в прынцыпе, быць у палітычным жыцці. Я, в прынцыпе, думаю тое, што ўсё ж такі цяпер крыху нават лепшая сітуацыя, да, то бок усё ж такі параўнанні там з там з 18-19 годам, усё ж такі ў дэмакратычнага руху ёсць куды большы магчымасць там прывязанасць беларускага грамадства да яго. Я думаю, што прынамсі якбы можна заўсёды павялічваць уласную падтрымку беларускім грамадстве, і тое, што робіцца праз правядзенне інфармацыйных кампаній, праз выкарыстанне больш важнай для беларускай аўдыторыі якбы адженды, да, павесткі. Тое, што мы бачым увесь час, гэта тое, што істотна для беларусаў, гэта, ну, зусім мала адлюстроўваецца ў дзейнасці дэмакратычнага руху. Тобто, калі гэта рабіць, я думаю, што было бы больш зразумела, наколькі дэмакратычны рух папулярны. Самы просты прыклад, гэта рост цэнаў, да? Тобто, будь зараз, гэта тое, што ва ўсіх на павестцы. Гэта тое, што беларусы вельмі шмат гавораць. Гэта тое, што там адбываюцца нейкія рухі, якбы з боку дзяржавы, да, але пры гэтым з боку дэмакратычнага руху гэтага ў прынцыпе амаль што няма. І гэта якбы адно з выразных сведчанняў таго, наколькі павестка становіцца дэмакратычнага руху адарванай. І то бок, і калі прыбліжаць яе, то безумоўна якбы будзе больш падрыхтаванасць да нейкіх там палітычных крызісаў у будучыні. Зразумела, што ёсць некалькі рэчаў на міжнародным узроўні, которыя неабходна рабіць, якбы гэта разбудоўваць гэтыя сувязі, і, в прынцыпе, дэмакратычны рух гэта робіць, і зразумела, што ёсць вялікі выклік, якім чынам цяпер працаваць з Расіі. Я думаю, што гэта, магчыма, непераадольвальны пакуль што выклік. Але якбы ён все одно некім чынам трэба адказваць. Ёсць пытанне, наколькі, у прынцыпе, якім чынам даходзіць да грамадства, да, павялічваць там інфармацыйны ахоп. Это, зноў ж, пытанне таго, што трэба рабіць, у прынцыпе, быць больш блізкім, да, народу. Это пытанне там не толькі да палітычных актараў, это пытанне да не дзяржаўных арганізацый, да незалежных СМІ і так далей. То бок, ўсё ж такі мы бачым тое, што шмат у чым людзі проста кажуць, ну, нас не цікавяць нейкія СМІ незалежныя, проста таму, што там мала нас. Там мало нас, тому что у нас тут некое такое свое житё, а у незалежных СМІ, умовно кажучи, Украина, кабинет, об'єднаний, переходный, як там інакше, да, і ось как бы их повестка, тут наша повестка, і вони поміж собою мало зв'язані. Тобто это знову ж питання там повеличення того, яким чином рыхтаваться до магчимих будущих кризисов. Я думаю, що, конечно, можна казати там завжди дати там якісь універсальні поради, да, що треба, каб, ведаєте, у вас було сенсоване бачення будущої країни. Касити то, що завжди кажеться, да, то, що по факту на демократичний рух дагэтуль не адказаў на гэтае пытанне, хоць ужо пройшло нібыта третій год пасля 20-го, то бок, якую ж вы краіну для сябе бачыце, то бок, демократичны рух каже про тое, што мы бачым Беларусь як краіну, которая пройдуть свободные выборы. Ну, я думаю, што это все ж таки знову ж обмежовує в некій ступені прицягальність, да, привабність демократичного руху. Тобто, я думаю, що ось такі, в принципі, основні поради, які бачаться, да, то можна там виходити в некі більші подробязності, казати про те, наскільки там якусь стратегію проводити, да, бути то бути більш про санкційні, про діаложними, якби, яким чином вельми істотно працювати з чиновниками, да, с державным аппаратом, который теперь існує, і в межах которого, я думаю, що якраз таки, що ми повинні розуміти, що він неоднородний, да, все одно, да, тобто він зрозуміло, що він підпорядковується режиму Лукашенки, але коли ми уявляємо себе некий наступний політичний кризис, то ми не повинні думати, що це нечто вельми таке, целостное, как, что захопляется Александром Лукашенком в данный момент. Я думаю, что есть выразный поддел теперь помеж тем, кто выдумляет разные интересные речи, как, умовно говоря, Александр Лукашенко и Наталья Качанова, и помеж там, например, КДК, да, и помеж тем, кто вымышленный некоторые речи, которые выдумляются выконывать, как сегодняшний урад. Умовно говоря, то же самое регулирование цен, да, когда мы видим, что ситуация, когда спочатку некая идея выдумляется, после якобы чиновники вымышлены ее неким чином выконывать, и после их за их за это гоняет КДК. То бы это, знову ж, показывает просто уровень того, что нарастает внутри системы полный хаос, и, якобы, и необходимо выходить с решениями от того, каким чином працавать на то, как бы эту систему расколвать. Мы до этого же бачим, что, в принципе, основные тезисы как бы демократичного руха побудованы на то, как эту систему наоборот цементировать, да, узмацнять, консолидовать и так далее. Ну, самое простое приклад, да, то, что вещь сейчас кажется там про силовой аппарат, да, что он там целиком подпорковался Александру Лукашенко. Ну, как бы я не хочу спрощаться, правда это или неправда, да, але коли как бы люди с кабинета демократичного руху как бы выходят с такими словами, но это значит, что они навык не различаются на то, что они могут неким чином, ну, как бы раскалывать силовой блок. А колено его не могут раскалывать и не собираются это грабить. Так на что они различаются? Ну, это прикладно вот такие, да, основные тезисы.
Олег, вот коли мы с вами в Фейсбуку обмерковывали вот этот артикул Рыгора, вы выказали вельми цікавую, вельми такую, мне здаётся, глубокую думку про то, что а вот те ведаем мы, те можем вот как бы сформулировать для себе, в чем полягают слабые, уразливые места режиму, а в чем мощные. Причем такие, как бы, объективный анализ, не то, что там сказать Лукашенко диктатор, Лукашенко, как бы, там, тиран, забойца, ну, в данном выпадку, вот это, как бы, слабое и мощное, маются на увазе в сенсе выживания этой системы. Вот, скажем, в том же 20-м годе, когда в Беларуси протесты протягивались, ну, фактично, со жнивня до снежня, литерально так, штрихпунктирно, что называется, за несколько дён в Киргизстане, так само протесты, да речи, так само мирные, с большего мирные, они просто за пару дён снесли там тамтейший режим. Президент сошел, все это амапы там, какие были, все разбеглись. Вот приклад того, что там оказался в этом сенсе слабый, в сенсе уразливый, в сенсе, как бы, не утримали эти силовики. Ну, а Беларуси, как мы ведаем. Так вот, ваш отказ, это, я кажу, вельми докладное сформулированное питание, а вот чем, на ваш погляд, слабые месцы белорусского режима, реальные слабые месцы, не то, что нам с вами, те вот с Рыгором, те комусти, вот не подобается, вот скажем, демократии в Беларуси нема, вот, а это слабые места режима.
Ну, мне подается, что тут питание, что все мощное, слабое, это питание, с какого боку мы глядим, да, что мы маем на увазе под мощностью, под эффективностью, скажем так, так. Вот, коли махчимость кировать, заховывать кирование у конкретный момент, ну, то так, это было моцно, и эта моцность застается до гэтуль, потому что мы бачим, что кируемость заховывается. Вот. Але на пытание конкретно, какие слабые пробки там есть, ну, я зараз не готов отказать так докладно. Вот. Але мне подается, что мы просто этому занадто мало уваги надаем. Вот шмат говорится про протесты, про громадскую активность, это вельми важно. Але мне вельми не подобается то, что мантра про 100 тысяч заменилась на мантру про силовый вариант, что ее все вырешить. Ну, мы побачили, что одна мантра не працуя, взяли и заменили зараз на иншую. Вот, это так само небеспечно. Небеспечно тому, что это силовая, и небеспечно тому, что она навряд ли будет эффективной сама по себе. Вось. А насамрэч, чаму сітуацыя ў 20-м годзе не змянілася? Таму што сістэма заставалася кіруемай. І кіруемасць нікуды не дзелася. І вось пытанне, на чым гэта кіруемасць трымаецца, і што такога, Яким чином гэтыя людзі, которых шмат професіяналаў, шмат, мы бачым, ну, насамрэч, як бы разумных і упэўненых людзей, которые зацікаўлены ў будучай краіне, і ў тым, каб яна была там і незалежнай, і сучаснай, і чалавечай. Вось, усё гэта ёсць, але чаму яны гэтага не паказваюць? Вот, як Рыгор уже казаў, відавочна, што гэта наша слабасць, а не іх, што не відаць, а куды, а што прапануецца новага, а дзе будзе месца іх, вот, якім чынам гэта можна ў гэту сістэму далей убудоўвацца. Вось слабасць сістэмы павінна паявіцца ў тым, што людзі з сістэмы, чыноўнікі павінны шукаць сваё будучыню у сваё новае ў новых фарматах. Вось сваю будучыню ў новых фарматах. І для гэтага ім гэта трэба прапаноўваць, з імі трэба пра гэта разумець, што ім можа быць патрэбна, і з гэтым разуменнем працаваць. А на сёння пакуль я гэтага не бачу. Мы занадта ўсе кідаюцца ў абмеркаванне сілавых сценароў і вот такога кшталту. І лічыцца, што да, яны ўсе там павінны перапалохацца там Калиновцев, те еще кого. Но это так не выглядит, по-моему, все-таки реально серьезным.
Рыгор, а у вас есть некие отказы, может быть, у вас есть отказы, но вы не хотите их казать, вот про мощные и слабые места этой системы. Причем, я еще раз скажу, не в таком пропагандистском сенсе, не в том, чтобы там кого-то облаять, кого-то похвалить, а как бы с аналитичного пункта гледжения. Вот пытают вас, как бы, расповедите, как устроено это громадство, как оно сбудовано, где его, где игла этого сдыха неумирущего. Ці може її просто нема такої, нікої такої ігли, нікого чарівного ключика, який можна вставити в це і повернути?
Я думаю, що, звісно, ключика золотого, я тут дати не можу, тому що ми знаходимося не у тим історичному періоді, як тут були некі золоті ключики. Коли б, можливо, я віддав цей ключик, я би сам взяв би його і пішов би з ним очиняти двері. Але є виразні некі слабі місця в цій системі, які можна обмірковувати. Я думаю, що, безумовно, слабим місцем Спадар Олег почав гутарку про чиновенство так само, да, крутя нас шукає місце. Ми, думаю, що ми повинні виразно усвідомляти, що значна частка чиновенства, вона не поділяє те, що робить тепер Олександр Лукашенко, те, що пропонував їм робити Наталія Качанова, і за що їх б'є якби керівництво КДК. Тобто це виразний узровень того, що там є люди, які певно хотіли би, щоб система виглядала інакше. І шмат у чому так само на цю систему можуть бути покривдженими. Тому що, коли ми поглядим на досвід 20-го року, то все ж таки виразно треба розуміти, що коли система кривдить чиновника, то через деякий час їх все ж таки наростає ожидання з цієї системи розірвати. І некілька прикладів з 20-го року нам виразно це підкреслюється. Не будем тисати пальцем показувати. Я думаю, що виразно ми бачимо те, що, звісно, є грамадское осведомление то, что большасць не подтрымлівае эту систему. Это за все то, что может уплывать на эту систему, то, что может на ее тиснуть, да, створать некое уражение, что ну, треба неяк жить інакше, неким чином застосовываться до некой іншой реальности. Я думаю, это то, что завсюду, как бы, ну не завсюду, да, но это то, что застанется при этой системе. И, как бы, и завсюду, когда почнутся некий там, умовно кажучи, інший исторический период, то, конечно, это будет істотним моментом, который будет уплывать. Я думаю, что, безумовно, как бы, уразливость – это некий экономичный стан. То бок теперь, коли белорусская экономика, ну, мы ранее казали, что она вельми залежная от России, да, но теперь она гиперзалежная от России. И мы разумеем, что как бы, экономика России расти не будет. И, как бы, и там так само чекаются полные кризисы, как бы, и это за все да будет тиснуть. В принципе, белорусская политическая система уже готова для любых экономичных кризисов, а проще раптону. Так для них главное, как не было раптону. То, что будет дрянно, они, в принципе, с этим жить могут, как бы, есть погроза раптовности. Из этого они будут бояться. Я думаю, что, конечно, есть там уразливость в выгляде залежности от России и страх утягивания в войну. Думаю, что у системы есть разумение, что если вступить в войну, то как бы, можно, ну, в смысле, отправить белорусские войски на территорию Украины, то, безумно, это может привести до неких незразумелых наступств. Я думаю, что вот это как бы, такие, в принципе, уразливости мы можем переличивать. Да? И, в принципе, когда как бы, взять их, когда поглядеть на все эти уразливости, тогда можно сказать, что уражение, что на самом деле система особо не имеет выбора, а проще как быть жестокой. И вот такое, какая она теперь есть. То, как, например, демократичный рух вельми любит захопляться, что вось не, как не провести никаких перемов, как Захад не вел никаких перемов с Александром Лукашенко. Мы должны быть вельми ширыми и сказать, что это Александр Лукашенко не хочет никаких перемов. Потому что как бы, перемовы, на самом деле, для его это большая погроза, чем для Захада, чем для демократичного руху. Это он не хочет каких-то там истотных изменений, каких-то полепшений с сосунков Захада. Потому что это не для его погроз. Тому я думаю, что это, снова же, когда сказать про уразливость, это так само уразливость в том, то, что нельзя вернуться в 2019 год. Они вот так могут это воспринимать. Что, как бы, они, навод, когда они бы вельми захотели там, быть там, больше открытыми, на некий там диалог, там, на так далее, но яны теперь до этого вернуться не могут, да? Да, не могут вернуться до нормальности. И я думаю, что это безумовный фактор, который может обмежевывать их, да, там, створать некое вот почувствие, что, ну, тогда треба жестить. И, отповедно тому, как бы, они настолько мощно консервуют всю систему.
Олег, у меня до вас питание вот по одной из тезов Ригора, якую, ну, он и зараз сказал в своем артикуле, про певное, как бы, разыходжанне, причем якое все больше и больше широким робится, поміж диаспорой, причем новой диаспорой, вот 20-го, 21-го, 22-го года, и метрополией той Беларуси, якая як-ніяк засталася там, где она и была, бо в этом сенсе так, там сотни тысяч ехали, до миллиона по некоторых оценках, ну, а 8 засталися там, дома. Вось. И в этом смысле, вот Ригор, як сформулировал думку, вот подвышение градусу, я так разумею, градусу радикализма у политических структурах эмиграции, и полепшая становище у метрополии, типа горшая. Это такое, зрозумело, довольно острое питание, але тем не меньше, магчыма его калісьці варта як бы ставить и обмерковывать. Тем более, что тут еще и як бы еще один бок, ну вот Ригор там написал про политические структуры, але вот он тут в нашей гутарці казал про СМИ, але и СМИ-то зараз с большего какие? Эмигрантские, а они живут у певном сенсе в парадку дня, в адженде, эмигрантской. Так вот, как эта проблема вам бачится? Полепшая становище вот эта радикализация эмиграции, типа, ти погоршая? Ти, ну вот, как? Полепшая, типа, погоршая?
Ну, я думаю, что тут, кроме такой постановы питания, еще питание, что так само, накольки это сприяя, чи не сприяя руху до лепшего, так само, так? Накольки перспективы наближая. Так само фактор. Тут и то треба оценивать. И я думаю, что оно не, в любом выпадку такая радикализация риторики, она не только не... И она никаким чином не полепшает, не может полепшать становище внутри страны. Але она может выкористовываться для дальнейшего закручивания гаек, и мы это, и это робится, мы это бачим, выкористовывается, и это выкористовывается для обрунтования, значит, вот всех этих размов про экстремизм, там, обвинувачивание в экстремизмах и всяких силовых вариантах, что, ну, как бы, такого формально дадае некага, ну, магчымасці апраўдваць, магчымасці абгрунтоўваць, значыць, усякія рэпрэсіўныя дзеянні. І таксама гэта, мне падаецца, неспрыяльны фактар у тым сэнсі, што гэта толькі ўмацоўвае клін паміж, убівае клін паміж рознымі плынямі грамадства, таму што радыкалізацыя адных прыводзіць да такой жа адваротнай радыкалізацыі тых, хто супраць. Вот. И это, ну, еще додатковый фактор, который вот эту поляризацию в грамадстве разбудовывает далей. Ну и с пункта гледжання перспективы так само я не бачу, каким чином это больш радикальные размовы нечто неким чином умацовывают потенциал, але с пункту гледжання вот этой эффективности ничего корыстного, ну, проблемы только могут умацовывать вот таким чином. А иншая штука, что, ну, мы ж тут не можем, наўрад ці можна падыходзіць да гэтай, да публічнага дыскурсу, да таго, што робяць СМІ, наўрад ці можна падыходзіць інструментамі, мераць гэта інструментамі карысна, не карысна, ну, гэта па факце мы можам ацэньваць, што адбываецца, але ж яны гэта робяць там як адлюстраванне таго, што круціцца ў галовах, таго, што круціцца ў паблікі, ў паблікі ў соцсетках, ў выказваннях розных палітычных актораў. Вось, і яно жыве такім сваім жыццём. І вот, ну, гэта жыццё не, як па мне, ну, ніяк не адлюстроўвае хорошых працэсаў, такіх, которые ідуць да эфектыўнасці.
Рыгор, ну, сапраўды, я так разумею, што ў вашым пытанні як бы быў крыху прыхаваны адказ, ваш адказ. Ваш адказ адмоўны. Не, это не спрыяе паляпшэнню сітуацыі ў Беларусі, не павінен змяніцца тон, трэба, скажам, эмігранцкім колам, палітычным колам не быць такімі радыкальнымі, якімі яны ёсць. Але як бы адкуль, ну, скажем так, вот их теперешняя эволюция, она же так само под уплывом громадства того, якое доступно вот этим самым колам. Ну, это их аудитория, это аудитория тех же там, я ведаю, телеграм-каналов, ютуб-каналов. Яны вот это, что называется, споживают. Им это заходит. Калі там, я не ведаю, вучэнні ў Польшы, скажам, там маладых дзяўчат, якія вучацца стрэляць, о, клас, это, значит, там лайкаў, мільён лайкаў. Вот. А калі вот вы будзеце разважаць, што это там радыкальна, што это, а як там, скажам, это для шахтёраў Салігорску, як яны на это адрэагуюць, ну, як бы, вот... Мы не ведаем, як, і в этом сэнсе, можа быць, і шахтёрам в Салігорску таксама цікавей глядзець на ты, як вот эти дзяўчаты там са зброі трэніруюцца, чым вот развагі пра, скажам, там, я не ведаю, цэны ці штосьці іншае, не?
Ну, давайте пачнём пэўна з таго, што гэта шмат у чым усё ж такі медыйныя актыўнасці. То бок, все эти приходы, например, на эфир Белсата и заявление, что вот мы зараз тут, и наш план перейти вот туда, и там, там здесь есть некое забойство и так далее. Ну, видите, это, конечно, выглядит вельми медийно, да, то бок люди, которые плануют такие речи, наверное, не приходят на эфир, как бы прямой эфир, и не заявляют этого. То бок это все-таки мы повинны выразно разуметь, что это вельми шмат как бы, медийная деятельность. То бок это першому. Какие плены этой медийной деятельности на территории Беларуси? Ну, я думаю, что плен тут шмат учим то, что керовник ДБ, керовник Губазик может спокойно прийти как бы, в урад до Александра Лукашенко и сказать, что ну, треба повеличивать бюджеты. Сказать, что вот у нас тут есть такие небезпеки, погрозы, треба больше с этим працовать. И я думаю, что это безумовно то, что отбывается. Да? И зрозумело, что это ресурс идет на то, как еще больше как бы протягивать репрессии, как бы жестить и наводить как бы вот такого радикализма. Плюс так само мы повинны разуметь, что радикализм же вот этот, который как бы поднимается, да, мы же бачим, что на самом деле как бы он в некой ступени навод инспируется как бы спецслужбами. Ну вот мы зараз бачим, где суд над отрядом громадской самообороны, не их так называлась эта структура, да, так мы же бачим, что там сам же как бы сотрудники КДБ были с самого початку, что они шмат о чем инспировали, махняли, что вы сдавайте, робите. То бок это все речи, и они это робили, но мы же поразумеем, ну, что, потому что они так само в этом зацикавлены, что это повеличивает бюджет, повеличивает их назначение, показывая, дае им, чем и зараблять зорочки, как бы отримывать больше заработки, пенсии и так далее. То бок, мы бачим это то, что это, то бок, это так, таким чином эта система працует. То я при этом не хотел бы, видите, сказать, что, ну, что не треба совсем это робить, там, и так далее. То бок, коли кто-то хочет там для нечего рыхтоваться, как бы, там, иметь там для себе некий там вариант, там, неких силовых отпоров, ну, господи, это же как бы человек каждый сам вырашает, да, там, может рыхтоваться до чего-то. И лишь пытание о том, что это перетворяется, коли это перетворяется в некую политику, да, что мы сейчас про это кажем там публично, то безумно треба улічваць, какие наступства это мае. Теперь наступства как бы негативные. И при этом они так само все ж таки демотивуют цивилизарную колькость людей, как бы, которая могла бы неким чином быть втягнута. Так, мы бачили в 20-м годзе те же самые марши как бы, пенсионеров, те марши жаночие. Ну, как мы себе теперь их уявляем, как бы, что мы покажем этим людям, что их, в принципе, не потребны, что как бы, там придет некий момент, там, и там будет некая стрельнина, и ваша тут подтримка не потребна. То, мне кажется, что это просто обмежевание, так само, снова же, про что сказал господар Олег, как бы, это обмежевание, как бы, то радикализация, так само поляризация разных людей как бы, внутри демократичного лагеря, как бы, привлечение незгоды помеж ими. То, какими методами это повинно здесняться, да, демократичная трансформация, то, как в принципе люди повинны до ее ставиться. Тому, как бы, мой отказ, как бы, который, как вы сказали, да, господар Юрий, как бы, был выдусить, можно было предбачить, да, из риторичного моего питания, что я бачу больше шкоды, чем корысти от того, что политическая эміграция радикализуется в своих словах.
Добре, дякую великі. Я нагадаю, що з нами був директор білоруської ініціативи «Чатам Хаус» Григор Остапєня і старшиня білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак. До наших глядачів у мене просьба, зворот, писати ваші міркування, які ваші оцінки теперішньої ситуації і її перспектив, різних стратегій альтернативних. Ну, а за тим, як будуть розвиватися події, наші шановні глядачі можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час – у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты Радио Свобода. Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Сталые слухачы ведают, что я не абыякавы да беспадстаўных русізмаў у беларускай мове. А ці несуць небяспеку для моўнай чысціні новыя пазычанні з іншых моваў? Праблема не толькі нашая. Скажам, у Нямеччыне ўжо 400 гадоў дзейнічае плённае таварыства, чыя місія ўмацаванне нямецкай мовы як роднай і дбанне пра яе чысціню, што сёння значыць найперш барацьбу з англіцызмамі. Чытаю назву «Беларускія навіны».
Кастамайзінг з беларускім характарам, выстава дасягненняў матацыклетнай і роварнай гаспадаркі.
Скажу шчыра, не ведаў, што такое слова ўжываецца ў беларускай мове. Правёў апытанне ў сваёй сям'і, таксама ніхто раней яго не чуў, у тым ліку і кот. Ведаюць значэнне ангельскага дзеяслова «to customize» – індывідуалізаваць. «Кастам» мае значэнні «звычка», «звычай», а таксама «замоўлены», а яшчэ і «мытня». Кола шырокае. Адгадаць, што ж такое «кастамайзінг» па-беларуску, нават ведаючы ангельскае «кастамайз», цяжка. Чытаем навіну далей.
Цягам выходных у Менскім палацы мастацтваў праходзіў «рэкаст Мотофэст». Агляд дасягненняў дызайнерскай думкі майстроў кастамайзінгу. Канцэпцыя сёлетняй імпрэзы – матацыкл як твор мастацтва.
Ага, ўжо цяплей. Значыць, слова, якое злавесна гучыць як кастамайзе, нейкая мазь для касцей, звязанае з дызайнерска-інжынернай сферай і менавіта з матацыкламі. Кастамайзінг у вангельскай, строга кажучы, гэта дзеепрыметнік. Назоўнік правільна гучаў бы «кастамізэйшн». Даведнікі кажуць, што англіцызм «кастамайзінг» служыць для абазначэння адаптацыі усякага сырыйнага вырабу да патрэбаў кліента. Гэты захад можна назваць таксама персаналізацыяй да пасаваннем. А так званая «кастам-культура» пачалася ў Амерыцы – з 50-х гадоў з культывавання унікальна пераробленых, накручаных аўтамабіляў. Гэта фактычна адна з субкультураў, а кастамайзінг – слоўка, уласцівая закрытай мове носьбітаў субкультуры, іхнаму арго. Вось чаму перанялі англіцызм «кастамайзінг» і немцы. Нават плённае таварыства абароны нямецкай мовы не здолела прыдумаць замены. І нашыя бліжэйшыя суседзі.
Ось так выглядатыме і ж Юпітер 4, якщо протягом півтора року над ним будуть працювати натхненні майстри. Результатом проєктувань стало те, що Бекман підкорив світову арену кастомів або ж авторських мотоциклів. Із Німеччини харківська команда привезла перемогу в чемпіонаті кастомайзингу у своєму класі.
У кожным разе слова апісвае лякальную з'яву амерыканскага паходжання і як аргатызм у беларускай мове ўжывацца можа, але з абавязковым тлумачэннем паспалітаму чытачу. Ёсць у нашай мове іншыя англіцызмы, куды больш папулярныя. Гэта назвы кампаніяў, карпарацыяў, інтэрнэт-сетак. Цяпер актуальная тэма, як адарвацца ад расейскіх сацыяльных сетак і паштовых парталаў, падкантрольных крамлёўскім алігархам і ФСБ, і перайсці ў сеткі усясветныя. Прайдуся па назвах апошніх. Назву найбольш папулярнай у свеце сеткі Facebook не перакладаюць як «твара-кніга», хіба што жартам. Гістарычна словам «фейсбук» у амерыканскіх універсітэтах называлі альбом з фатаграфіямі студэнтаў, патрэбны, каб лягчэй перазнаёміцца. Увага! Націск прыпадае на першы склад. Гэта старанна тлумачыць Рэйчэл Сміт у лекцыях амерыканскага варыянту ангельскай мовы.
«Фейсбук». «Фейсбук».
Такім чынам, казаць трэба «напісаў у фейсбуку». Сетка, якой я асабіста аддаю перавагу з прычыны яе кампактнасці
– Twitter.
Гэта стары гукапераймальны назоўнік і дзеяслоў ангельскай мовы, першае значэнне якога – шчэбет, цвырканне, ціўканне. Другое значэнне – узбуджанасць, хваляванне, дрыжыкі. Twitter – гэта і той, хто дакарае, раздражняе, дражніцца. Значыць, для носьбіта ангельскай мовы слова шматпластовае, з падтэкстам. А гэта ж і афіцыйная назва кампаніі. Перакладаць яе на беларускую ціўканнем, а пагатоў міжмоўным гібрыдам ціўцер, як шчыра спрабуюць беларускамоўныя карыстальнікі, нельга. Адзіная праблема – у ангельскай мове пасля «т» гук «в». які ў беларускай можна перадаваць праз унескладовае. Але Twitter гучыць за дужа экзатычна. Таму па-беларуску Twitter. Сацыяльная сетка абмену відэасюжэтамі, што імкліва набрала папулярнасці.
YouTube.
Складаецца слова з дзвюх частак. You – гэта ты альбо вы, а tube – труба, трубка. У гутарковай ангельскай мове паўночнай Амерыкі tube завецца тэлевізія. У даплязмавую эпоху асноўным кампанентам тэлевізара была катодная прамянёвая трубка. YouTube – ты сам сабе тэлевізія. Ужо гэтае слова перакладаць на беларускую нікому не прыйшло ў галаву. Праблемы толькі ў вымаўленні. Некаторыя беларусы імкнуцца зберагчы ангельскі першаўзор і кажуць YouTube. Але ў самой ангельскай мове два стандарты: брытанскі
YouTube
і амерыканскі
YouTube.
Гэта кембрыджскі слоўнік. YouTube па-амерыканску. Няма патрэбы старанна паўтараць «тю» услед за брытанцамі. Але больш важна для нас тое, што «туб» тут лацінскае спаходжанне слова. «Туба» – «труба». Яно было добра вядомае ў старой Беларусі. Трапіла нават у фантастычныя версіі паходжання назвы «Літва».
І празваў Кернус «Бераг» той, дзе людзі множыліся моваю сваёй валоскаю на лаціне «Літус», а трубы, на якіх яны гралі – «туба» і даў найменне тым людзям на лаціне, склаўшы назву берага са словам «туба» – «літубанія». Але простыя людзі не ўмелі называць на лаціне і пачалі называць проста «літвою».
Гэта кроніка «быхаўца» – «туба». А ў сучаснай мове ёсць аднакаранёвае слова «тубус» – тэхнічныя праекты ў такіх насілі. Маем сваю традыцыю асваення лацінізмаў, калі зберагаюцца рысы пачатнага лацінскага вымаўлення. Таму YouTube. Ну і націск застаецца на звыклым для нас корані. Вы ж чытаеце Радыё Свабода і мае праграмы пра беларускую мову у Фейсбуку, у Твітары, глядзіце іх на YouTube. Іншыя англіцызмы, з якімі не выпадае змагацца, таксама звязаныя з новымі медыйнымі тэхналогіямі. Песня Лявона Вольскага з альбому «Псіхасаматыка». У куплеце свядома сабраныя да кучы жаргонныя і медыйныя англіцызмы. «Step by step», які па-беларуску без праблемаў перадаецца як «крок за кроком». «Эльфы і гобліны» узятыя з англасаксонскай міталогіі. Тэарэтычна можна падабраць нашыя міталагічныя постаці, але ж іх трэба папулярызаваць, каб кожны зразумеў. Урэшце, слова «селфі» – фота самога сябе, якое цяпер тэхнічна рабіць непараўнальна лягчэй, чым 20 гадоў таму. Вось беларускі адпаведнік для «селфі» падбіраць наўрад ці мэтазгодна. Як і для слова «інтерфейс».
Ваўкоў кальчуюць ногі, ваўкі глядзяць у лес, з ваўкамі шыцьк мець ваўчынны інтерфейс.
Гэта Саўка ды Грышка пра прыезд расейскіх начных ваўкоў, так званых байкераў. «Інтерфейс», па праўдзе, спецыяльнае кампутарнае слова, азначае сродак камунікацыі паміж кампутарам і чалавекам. Не перакладаецца, не калькуецца. Але процьма іншых ангельскіх словаў, якія разам з кампутарнай эпохай хлынулі у беларускую, маюць больш агульнае значэнне і добрыя беларускія адпаведнікі. Вось чытаю абвестку ў адной з сацыяльных сетак.
Сябры, усяго 100 фаловераў, да 10 тысяч нам засталося. Дапаможаце сабраць?
Па-ангельску?
Фалава.
Той, хто сочыць за паведамленнямі пэўнага аўтара ў сацыяльнай сетцы, як бы ідзе ягонымі слядамі, а фактычна падпісаўся на яго і чытае. У польскай мове адпаведнае для «follower» слова «обсервуёнцы» азначае «назіральнік», у чэшскай «следуіці», што не вымагае перакладу, ва ўкраінскай проста «чытач». І для нас гэта найлепшы тэрмін. А то ўсё вакол будзе як у абвестцы на старонцы адукацыйнай арганізацыі.
Запрашаем блогераў у Адэсу на воркшоп па лічбавым сторытэлінгу.
Воркшоп – гэта ўсяго толькі майстэрня, тое, што і практыкум. А сторытэлінг – вуснае апавяданне. Ну, не знайшлося ў арганізатараў вучобы беларускага слова. І гэта з нашай шматвекавой традыцыяй казальніцтва. З вамі быў Вінцук Пячук. Thank you.